Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, 17 časova i 5 minuta. Svi znamo koliko je Srbija bogata obnovljivim izvorima energije. Stručnjaci tvrde da smo, što se tiče geotermalne energije, prema broju stanovnika najbogatiji u Evropi. S obzirom na vremena koje smo potrošili, mislim na globalnom nivou, trošeći druge izvore energije, ali i na zagađenje atmosfere koje na taj način nastalo, obnovljivi izvori energije jesu i alternativa, ali i obaveza svih nas. U oba smera, da se smanji zagađivanje i da se uštede druge vrste energije, a i smanji trošak. Višestruko korisno. Gde se nalazimo u tom smislu danas i šta sve još treba uraditi kako bi efikasnije trošili resurse geotermalne energije, tema je današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje.
Une photo, une date, c'était ni pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Oh, si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de vous. Se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qu'ils le perdent ou le passent. Tant qu'ils se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure. Encore un soir, encore une heure.
17 časova 10 minuta, kao što sam već rekla, tema emisije u središtu pažnje su geotermalni izvori i energije u Srbiji. O rasprostranjenosti izvora i načinu korišćenja geotermalne energije govorit će Dejan Milenić, profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu. Kakva je situacija u Beogradu, reći će Marko Stojanović, sekretar Gradskog sekretarijata za energetiku, a u studiju su Dragan Budošan, pomoćnik pokrajinskog sekretara za mineralne sirovine. Pre svega želim vam dobar dan.
Dobar dan.
I Zoran Đorđević, direktor EU Build & Beta, koji je u saradnji sa Privrednom komorom pokrenuo seriju okruglih stolova o geotermalnoj energiji i korišćenju iste. Takođe, dobar dan.
Dobar dan.
Na telefonskoj vezi je profesor Dejan Miletinić, takođe dobar dan.
Dobar dan svima i vama i gostima u studiju.
Da, vi se nalazite sada na Zlatiboru, tako da niste bili u mogućnosti da budete zajedno sa nama ovde.
Tako je, tako je.
Dakle, evo kada pričamo o ovome, zašto je Srbija najbogatija ili toliko bogata geotermalnom energijom? U čemu je tajna našeg tla?
Da, zahvaljujem još jednom na pozivu, pozdrav svim učesnicima i dragim kolegama u studiju, kao i Marku Sojanoviću. Pa, Srbija pre svega zbog svog geografskog položaja i geoloških karakteristika kojima pripada, zapravo je predisponirana da ima izuzetno povoljne geotermalne karakteristike. Debljina zemljine kore na prostoru Srbije je značajno manja, posebno u severnim delovima, pre svega u Vojvodini, nego u nekim kontinentalnim delovima Evrope. Vrednosti nekog toplotnog, teretično toplotnog toka su anomalne, odnosno povišene, a i sama blizina kontakta između dve velike tektonske ploče, afričke i euroazijske, zapravo su uslovile da imamo povišeni geotermalni potencijal. Ako se na to doda povoljan geološki sastav u smislu postojanja značajnih količina podzemnih voda, pre svega koji su izuzetan nosilac geotermalne energije, onda zapravo sklapamo priču da Srbija zaista pripada po tom nekom kriteriju među vodeće zemlje u Evropi. Ako probamo da nešto kvantifikujemo, onda čak možda možemo da uporedimo u odnosu na broj stanovnika, da Srbija ima preko 200 pojava sa temperaturom preko 20 stepeni, što kroz taj koeficijent nas svrstava opet, kažem, među vodeće zemlje u Evropi.
Rudarsko-geološki fakultet je uradio i katastar geotermalnih izvorišta u Vojvodini na nivou Beograda i u nekim delovima Srbije, ako se ne varam.
Tako je, mi zadnjih, odnosno poslednjih 7-8 godina zaista laboratorija koju vodim i Departman za hidrogeologiju Rudarsko-geološkog fakulteta zaista sprovodi, rekao bih, značajna naučna istraživanja na polju hidrogeotermalne energije i geotermalne energije uopšte. I za to vreme smo za teritoriju grada Beograda uradili veliku studiju o geotermalnom potencijalu, uradili katastar geotermalnih izvorišta i kao finale jedan geotermalni informacioni sistem, prvi takve vrste kod nas u zemlji. Potom smo za teritoriju Vojvodine, o tome će kolega Budošan svakako govoriti opširnije, uradili takođe značajnu studiju o geotermalnom potencijalu. Prvi put smo se zapravo kvantifikovali po metodologiji Svetske geotermalne asocijacije sa tim geotermalnim resursima, uparili to sa kolegama iz Mađarske, imali njihovu međunarodnu reviziju koju su potvrdili ispravnost naših podataka, tako da imamo konačno za Vojvodinu reprezentativne podatke. Sada radimo geotermalni informacioni sistem za Vojvodinu, a za teritoriju cele Republike izveli smo kvantifikaciju resursa sa temperaturom do 30 stepeni i iskreno se nadam da u finalu svih ovih dugogodišnjih istraživanja u narednim godinama uradimo i geotermalni potencijal cele Republike kako bi zaokružili i konačno zapravo saznali kakav je to potencijal koji leži ispod nas u zemljine kori na teritoriji Srbije.
On je svakako ogroman. Evo, vi ste radili i te neke studije koje su vezane, dakle, za središnji deo Srbije. Kada ste govorili o tome, govorite da nije dovoljno iskorišćeno, da možda nismo spremni da se upustimo u avanturu, da koristimo neki drugi vid energije, osim one koja se ne obnavlja.
Tako je, da vam kažem, to je onako više priča, kako bih rekao, koja dotiče naš neki mentalitet nego što je priča da mi nemamo potencijala. Dakle, ja uvek skoro sam i negde pričao da kad čujem pojam da je korišćenje toplotnih pumpi pilot projekat, meni se kosa digne na glavi jer je toplotna pumpa izmišljena pre više od 100 godina u Americi i stotine hiljada toplotnih pumpi se ugrađuje svake godine u Nemačkoj, Austriji i tako dalje. Kod nas je to zaista još u povoju, dakle ne možemo govoriti o pilot projektima, jer oni bi trebalo da znači da mi nešto novo radimo, ne, ali da smo u povoju u smislu količina, odnosno broja izvedenih slučajeva, to da. Po nekim našim procenama teritoriji Srbije ukupan broj instalisanih sistema verovatno ne prelazi broj od 700 do 1000, od čega u Beogradu imamo oko 300, možda i u Vojvodini oko 300, to ćemo vidjeti sada kad budemo uradili ovaj informacijni sistem. Tako da sa tog aspekta mi, kažem, tek smo zapravo počeli da masovno popularišemo korišćenje geotermalne energije, a opet kažem, kolege će davati vjerojatno neke brojke, ali ako vam kažem da u Vojvodini za potrebe toplotne energije vi imate na godišnjem nivou potrošnju od 2 miliona tona, a da imate u geotermalnom potencijalu preko 250 miliona tona ekvivalentne nafte, onda vam je jasno o kakvom potencijalu govorimo. Samo da napomenem, a pretpostavljam da će možda uslediti pitanja, mi sada govorimo o korišćenju toplotne energije. Paralelno sa tim, geotermalna energija može da se koristi i za dobijanje električne energije kroz sistem kogeneracije. Iako se i tu odlikujemo, rekao bih, izuzetno povoljnim preduslovima i predispozicijama, mi do sada nemamo ni jedan sistem, iako imamo dobre feed-in tarife koje je vlada definisala, nemamo ni jednog povlašćenog proizvođača električne energije iz geotermalnih izvora, i tome se radujem, očekujem, zaista mislim da će u narednim godinama doći do prvih investitora koji će i u tom polju ulagati.
Pomenuli ste ovako čisto laički, pomenuli ste i recimo autoput preko Peštera, podno grejanje, nagibi, prosto tako, koliko će to olakšati recimo promet?
Tako je, da vam kažem, geotermalna energija može da se koristi za, ali bukvalno za namene kakve god vam trebaju. Mi smo recimo na Zlatiboru radili onaj centralni plato, on ima podno grejanje, u onoj bini gde su koncerti, tu se nalaze toplotne pumpe. Mi sa vodom koja je 8,5 stepeni grejemo hotele, bazene, putne pravce. Mi smo za Ministarstvo građevine uradili proteklih godina jednu veliku studiju kako zapravo održavati putni pravac budućeg autoputa Beograd-Južni Jadran preko Pešterske visoravni, obzirom na ne toliko problematične niske temperature koliko na snažne vetrove i nepovoljne ostale klimatske faktore koji uslovljavaju navejavanje, pravljenje smetova i tako dalje. Podna grejanja su u tom smislu izuzetno efikasna, a obzirom da je prostor Pešteri takođe jako geotermalno zanimljiv, vi to zapravo vrlo jednostavnom metodologijom, odnosno tehnologijom, možete da sprečite. Dakle, geotermalna energija se ne koristi da otapa sneg, ona zapravo sprečava pojavljivanje, formiranje snežnog pokrivača, i tim projektom koji smo mi uradili predviđeno je da se svaki mostovi, svaki most, svaki ulaz, izlaz iz tunela i svaki nagib preko 5 stepeni zapravo u samom asfaltu ima podno grejanje i samim tim sprečava formiranje leda ili snega na putu.
Dakle, da zaključimo, da vas ne zadržava više, ovo je alternativa?
Ja bih rekao, ja se onako, da budem iskren, vrlo trudim da više ne koristimo reč alternativa, već koristimo reč apsolutno ravnopravan vid korišćenja energetskih resursa. Alternativa je u smislu da sad mi imamo nešto alternativno. Ne, mi imamo više nego dovoljno raspoloživ energetski resurs, bezgranično u smislu postojanosti, bez vremenskog ograničenja, dakle njega će biti dok postoji zemljine kugle. Prema tome, ja apsolutno snažno podržavam i zaista jako puno ulažem snage i ceo fakultet na kome se nalazim, da zapravo investitore ubedimo da bez obzira da li je neka privatna kuća od 100 kvadrata ili objekat od 20.000 kvadrata, svaki objekat može koristiti geotermalnu energiju koja je 5, 6, ove zime čak i 7 puta bila jeftinija u eksploataciji od nekih fosilnih goriva koje mi danas u Srbiji koristimo.
Da li to znači da neko kada treba da krene u taj posao kaže možda neću, treba da uložim, a vratit će se za godinu dana, pa neće odmah?
Da vam kažem...
Da li tu imamo neki problem?
Ne. Pretpostavljam da će gospodin Đorđević govoriti o tehnoekonomskoj isplativosti banke kada čuju da im se nešto vraća ispod 7 godina, to je muzika za njihove uši. Ovakvi sistemi se investiciono isplaćuju za 3 do 4 godine, a životni vek sistema je 30, 40, 50, 100 godina. Prema tome, isplativost je više nego jasna. Vi zapravo zaista u ogromnoj razlici u eksploataciji štedite u odnosu na bilo koji drugi sistem. I ono što takođe trebaju da slušalci vaši znaju, da je to sistem koji jedini može, pored toga što vas greje, i leti da vas hladi. Dakle, toplotne pumpe i tako dalje, samo obrnu smer korišćenja. I vi se hladite takođe, leti kao što se zimi i grete.
Hvala vam.
Nema na čemu.
Prijatno. Evo da kažemo da je u saradnji upravo sa Rudarsko-geološkim fakultetom grad Beograd uradio katastar geotermalnih izvorišta na teritoriji samog grada i ono što je zaključeno je da postoji veliki potencijal u korišćenju ovog vida energije. Marko Stojanović, sekretar u Sekretarijatu za energetiku grada, smatra da za korišćenje geotermalne energije nema izgovora jer većina stvari zavisi samo od nas. Pa da čujem.
Sa tom idejom, a uz veliku i svrstodnu pomoć kolega sa Rudarskog fakulteta, grad Beograd i Rudarski fakultet su pre, ja mislim, 4 godine. Mi smo krenuli u realizaciju projekta definisanja geotermalnog, odnosno, da budem precizan, subgeotermalnog potencijala na teritoriji grada Beograd. Od 2009. do 2012. godine radljena je detaljnih istraživanja subgeotermalnih podzemnih vodnih resursa grada Beograda, u kome su apsolutno definisani svi potencijali, mogućnosti i energetski potencijal ovih izvora. Nakon završetka te studije, a želeći da apsolutno definišamo sve postojeće projekte koji su u ovom delu realizovani, mi smo uradili katastar geotermalnih izvora na području grada Beograda, a želeći da to sve ispratimo kroz ono što su danas brze i efikasna razmena informacija i njihova dostupnost, mi smo 2013. godine ušli u projekat izrade geotermalnog informacionog sistema grada Beograd. Ovo sve danas u gradu Beogradu postoji. Sa tog stanovišta mi smo potpuno i jasno definisali određene aktivnosti i određene potencijale koji se definišu kroz pregled potencijalnih zona gde i kakav potencijal geotermalnih izvora u Beogradu. Imali smo apsolutni presek i uvid stanja u broj korisnika geotermalne energije na području grada Beograda i na bazi svih tih podataka mi smo mogli da formiramo jednu kvalitetnu podluku za upravljanje ovim resursima. Moram da kažem da se ovaj resurs u gradu Beogradu apsolutno koristi. Mi imamo informacije i projekte i koje finansira i radi grad Beograd, ali i projekte koji finansiraju privatni investitori u kojima je apsolutno zastupljenost korišćenja ovog resursa vrlo velika. U čemu je problem? Problem u tome što u korišćenju ovog resursa nemamo sistemski pristup. Mi danas nemamo osnov da sagledamo gde i kako u kom delu grada se ovaj resurs koristi, koji privatni investitor taj resurs koristi. Taj privatni investitor nema mogućnost da mu se prilikom definisanja njegovih namera na određenoj lokaciji definiše primarni izvor koji će da koristi. Ako imamo na određenom području kvalitetan geotermalni izvor, zašto bi na tom području radili gasovod ili razvijali sistem daljinskog grejanja? Da ne pričamo o tome da se kroz bilo koju vrstu naknade ili nadoknade potencijal ovih lokacija u gradu Beogradu nigde ne valorizuje. Ne postoji sistemski pristup i ono što bi ja danas definisao kao najveći problem u ovom delu, a koji se tiče grada Beograda, jeste, i pri tome odgovornost na tome leži isključivo na gradu Beogradu, jeste što ne postoji jasna odrednica na koji i kakav način ovaj potencijal koji je vrlo evidentan mi možemo i treba da koristimo.
Evo, čuli smo gospodina Marka Stojanovića, sekretara Gradskog sekretarijata za energetiku, a kao što sam rekla u studiji, gospodin Dragan Budošan, pomoćnik pokrajinskog sekretara za mineralne sirovine. Jeste, dakle, kakva je situacija u Vojvodini?
Pa, evo da vam kažem, pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, nekad sada pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, veoma veliku pažnju posvećuje promociji obnovljivih izvora energije i u tom smislu smo mnogo aktivni i promovišemo korišćenje svih obnovljivih izvora energije. Da kažem da smo se i posebno koncentrisali i posebno promovišemo geotermalni potencijal, jer to je nešto čega je, da kažem, u Vojvodini najviše ima i najbogatije time, i u prethodnih 10 godina Vojvodina ozbiljno radi na promociji tih projekata. Zato je smo krenuli u, da kažem, u jednom vidu edukacije stanovništva, potencijalnih investitora i tako dalje, i do sad izradili prva studija koja je urađena, to je bila mogućnost korišćenja energetskog potencijala geotermalnih voda u Vojvodini. Tu studiju izradio je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu i, da kažem, ta studija je onako bila više koncentrisana na mogućnost korišćenja, odnosno kako se oprema koristi i tako dalje. Posle smo shvatili da bi sam potencijal geotermalni trebali približiti građanima i investitorima, i uradili jedan zaista kapitalan projekat koji se zove Geotermalni atlas Vojvodine u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom i kompanijom NIS, i praktično je urađena jedna atlas koji onako na slikovit način pokazuje kakav je potencijal i mogućnost korišćenja tog potencijala u Vojvodini. Znači sa dubinama, temperaturama i tako dalje, vrlo, vrlo onako prihvatljivo i vrlo jasno i slikovito pokazano. Posle toga taj projekat je, da kažem, dao neke svoje pozitivne rezultate, i posle toga smo krenuli, da kažem, u realizaciju još jednog velikog projekta koji je profesor Milanić pomenuo, to je geotermalni potencijal teritorije autonomne pokrajine Vojvodine sa posebnim, da kažem, akcentom na istraživanje, valorizaciju i način korišćenja. Zašto je to bitno? Ova studija koja je urađena krajem 2015. godine je bukvalno za svaku opštinu dala mogućnosti i potencijal, mogućnost korišćenja, valorizacije i koliki je taj ukupni potencijal. Naravno, taj ukupni potencijal nikad nismo u mogućnosti da ga iskoristimo 100%, ali, kažem, i profesor Milanić je rekao da je to otprilike neki potencijal od 250 miliona tona ekvivalente nafte. Znači, to je ogromna energija koja postoji, i mi se trudimo da našim građanima, investitorima približimo način korišćenja, jer nemerljivi su benefiti korišćenja tog geotermalnog potencijala i u finansijskom i u zaštiti životne sredine i svakom drugom.
Evo, gospodine Đorđeviću, vi se trudite nekako da održavate ovu priču vidljivom, jasnom, da prosto ovi okrugli stolovi koje ponovo planirate za jesen, ako se ne vare, dakle da na neki način i privrednike i lokalne samouprave i ljude koji su iz struke približite, da nekako se krene sa ovim onako konkretnije i jače.
Da, mi to vidimo kao naš suštinski zadatak. Ovde postoji tehnologija, ovde postoji geološki uslovi, postoji mnogo toga. Ali da bi se geotermalna energija i neki drugi neiskorišćeni kapaciteti iskoristili, potrebna je infrastruktura. To znači investitori koji su svesni mogućnosti, inženjeri koji znaju kako, lokalne samouprave koje su svesne šta se mogu da dobiju na svojoj teritoriji, republička administracija koja zna da sprovede tu proceduru brzo i efikasno. Recimo, jedna, neću da kažem ograničavajućih, ali možda usporavajućih elemenata toga, što se korišćenje ovih voda dešava po zakonu o rudarstvu. Zakon o rudarstvu je pravljen za mnogo drugih resursa, ali možda je za pojmove geotermalne energije prespor. Imamo i drugačije viđenje ovde u studiju, ali suština je u tome da je naše da pomognemo lokalnim samoupravama, Republici Srbiji, investitorima i građanima da iskoriste kapacitete koji tu postoje. Svaki put kad neki investitor za koga radimo, kome pomažemo da sprovede svoju investiciju, mu predložimo, hajmo da se ovako snabdevamo energijom, vrlo često dobijemo pitanje, a je li neko to ovde radio? Mi smo tu da pomognemo da ako neko baš tu nije radio pored njega, da kažemo kako je to normalno sve tu urađeno i šta ovde mora da se desi nešto drugačije da bi to bilo isplativo. Realnost je da su cene da je cena nafte pala zadnjih godinu dve dana, što samim tim znači da je cena energije pala, ali sa druge strane mi imamo kao država obavezu da se podignemo u procentu korišćenja obnovljive izvora. I drugo, mislim da od nas uopšte nije daleko trenutak onoga što se već dešava u onom najrazvijenijim delovima Evropske unije, da se potrošene neobnovljive izvori energije dodatno naplaćuju, bilo kroz izmereni ugljen dioksid, bilo kroz neke druge takse, i što će učiniti obnovljive izvore još povoljnim za ovo što radimo.
Vi ste okrugli sto koji je u saradnji sa Nemačkom privrednom komorom, ako se ne varam, bio već održan, gde su dati i primjeri kako se sve to dešava i rešava u Nemačkoj, gde u odnosu na nas, po broju stanovnika, opet da se ogradimo, to jeste manje.
To je
ali
mnogo,
ste mnogo više uradili.
Da, mi imamo zemlju...
Da li je to neki primjer, izvinite, kako bi, kojim bi putem mi možda trebalo...
Verovatno da, ali mi moramo da budemo svesni kulturoloških razlika. Način motivisanja investitora, način motivisanja građana, način motivisanja samouprava države Republike Srbije se razlikuje. Da, mi to možemo da uradimo. Mi smo skloni da neke stvari radimo kreativnije i drugačije, ali sa druge strane često smo u mogućnosti ili u situaciji da se bojimo a šta će se desiti za ovo i za ono. Pomenute su recimo primjeri ovde feed-in tarife za obnovljive izvore energije, za gledaoce kojima to nije blisko. Jednostavno država Srbija kroz EPS plaća privilegovanu cenu energije koja se ostvari iz obnovljivih izvora. To postoji, ali recimo da Republika Srbija je dozvolila da se nekoliko meseci stvori vakum u važenju te uredbe. Na projektima koje je rađeno često je razlika između dve uredbe na godišnjem nivou više stotina hiljada evra. Te stvari je jako pametno raditi, taj deo administrativne infrastrukture bolje utegnuti i cela priča će ići mnogo jednostavnije. Naravno, ova vaša emisija, okrugli stolovi koji mi držimo, nije samo pitanje okupljanja struke, nego je u velikoj meri pitanje informisanja javnosti da to postoji i radi. I da može da pomogne i investitoru, i građaninu, i političkoj volji.
No, gospodine Budušan, pričali smo primjeri, evo, Nemačka, Mađarska takođe. No. Koristi maksimalno.
Naravno, Mađarska je poznata po tome da veoma pametno i da kažem da koristi svoj geotermalni potencijal kroz raznorazne projekte. Ja sam imao priliku da budem u Segedinu, gde sam gledao, gde sam video jedan sistem fenomenalno postavljen koji praktično iz jedne bušotine greje desetak zgrada, da kažem, javne namene, fakulteti, opštine i tako dalje. Jako, jako lepo urađeno. Pored toga, banja Morohalom, koja koristi geotermalni potencijal, prvo za banju, za banološke usluge, a posle i za grejanje. Vrlo, vrlo lepo urađeni sistemi. Ono što je sad tu zanimljivo i što je ova studija o kojoj smo pričali pokazala, da je praktično potencijal Vojvodine jednak potencijalu Mađarske i nema razloga da se tako dostupna energija ne koristi. Znate, to je jako velika šteta što smo mi daleko od onog trenutka kada ćemo je koristiti na onaj način kako to koristi, kako recimo Mađarska ili Slovenija, ili da ne pričamo Finskoj, Norveškoj i tako dalje.
Da li idemo tim putem?
Pa idemo tim putem, kažem, sekretarijat se maksimalno trudi da taj način i taj put približi svima.
Da. 17:34 nastavit ćemo razgovor.
Eko. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. deo snage.
Traži deo, traži deo sna, moja ljubav si ti.
U prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajdan.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Časova 37 minuta. Gosti u studiju su Dragan Budošan, pomoćnik pokrajinskog sekretara za mineralne sirovine, i Zoran Đorđević, direktor EU Build and Bet. Evo, pričamo o geotermalnim izvorima energiji. Rekli ste da postoji atlas.
Jeste.
Koji će na jesen biti
atlas je urađen
i predstavljen, ali dakle mogućim korisnicima predstavljati ono kako i na koji način mogu da koriste ovu energiju.
Atlas je, da kažem, samo slikoviti prikaz potencijala Vojvodine. Posle toga je urađena studija geotermalni potencijal teritorija Alpe Vojvodine, istraživanje, valorizacija i način korišćenja, gde se po opštinama daje egzaktno koliki je taj potencijal i kakav, ta studija je podelila Vojvodinu u tri reona, pa onda podeljeni podreoni i tako dalje, da ne zamaram sad.
Srem, Banat i Bačka.
Pa nisu Srem, Banat i Bačka. Geotermalni potencijal i geologija ne poznaju administrativne granice, jel? Uglavnom, postoji za svaku opštinu koliki je taj potencijal. Ono što je važno za svaku opštinu, ono što je grad Beograd prepoznao, a mi sad pokušamo to da usmerimo to i na opštine u Vojvodini, to je da kada se zna koliki je potencijal građevinskog, energetski potencijal u ovom smislu građevinskog zemljišta, to građevinsko zemljište ima apsolutno drugu cenu. Znate, kada vi znate da na toj lokaciji imate potencijal da postavite neki nešto od opreme koje će koristiti geotermalnu energiju, a ne morate da vodite gasovod, toplovod ili bilo šta do tih parcela, tim parcelama realno skače vrednost. Naravno, ozbiljni investitori takve podatke jako lepo i jako dobro prepoznaju.
Da. A da li to znači što kada vi krenete sad na jesen,
da,
po okruzima gde je to više izraženo, šta ćete vi mogućim korisnicima da kažete, na primjer? Šta da rade? Kako da se ponašaju? Koja je zakonska regulativa? Šta ako hoće da...
Zakonska regulativa, da kažem, u onom geološkom delu cele ove priče, zakonska regulativa je pokrivena zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Ovaj zakon novi koji je donesen krajem 2015. godine je napravio razliku između individualnog stanovanja i velikih objekata. Tako da za individualno stanovanje, znači ako vi želite u vašoj kući da izbušite bunar ili koristite geotermalni potencijal, vama bukvalno treba neki mali projekat i prijava lokalnoj nekoj inspekciji lokalnoj samoupravi i na taj način se u mnogome smanjila procedura da kažem legalnog korišćenja tog potencijala. Kod, da kažem, pravnih lica i kod većih objekata procedura je malo komplikovanija, zato što prvo mora da se, jer kad vam dolazi investitor, on prvo mora znati gde buši, kako buši, mora istraživati, jer voda sa određenom temperaturom ne nalazi se svuda na istoj dubini. Znači, neko mora pre toga uraditi neka istraživanja i reći to je, na toj dubini se očekuje to, na toj neka druga temperatura i oni spram svojih potreba, spram svojih kapaciteta, jeli spram potreba za količinom vode će onda se odlučiti za neki od tehnologije korišćenja tog potencijala. Tako da zakon što kolega kaže malo komplikuje stvari, ali ne bez razloga. Znate, prvo, korišćenje u energetske svrhe i korišćenje vode za vodosnabdevanje ili bilo kakve druge svrhe, država prosto mora imati nadzor nad tim. Zamislite kada bi sad se bušio bunar koji se navodno buši u energetske svrhe, pa se ubode u vodonosni snoj iz koga se snabdeva recimo grad pijaćom vodom. Znate, nisu to stvari koje tek tako mogu da prođu, a da nema kontrole nad tim. Imamo situaciju, u Srbiji je bilo da je neki hotel, ja sad ne bi da imenujem, napravili su zaista sjajan sistem za koji koristi podzemnu vodu za toplotne pumpe, i kad uključe toplotne pumpe lokalno selo ostane bez vode. Mm-hmm. Zato što ste ušli u neki sloj koji je to kapacitet. Razumete? Tako da država mora imati kontrolu. Ja se slažem da te procedure moraju biti što jednostavnije, ali svakako država mora imati kontrolu i evidenciju o tim. I jedan od razloga je to što sada Vojvodina radi katastar taj geotermist.
Da, evo kažemo, Beograd je bogat takođe.
Beograd je bogat i činjenica da postoji katastar u gradu Beogradu pomaže možda čak i da procenje vrednost svog gradskog građevinskog zemljišta, kao što je već rečeno. Ovaj grad je krenuo dobrim pravcem i pretpostavljam da će se neka vrsta zoniranja cene gradskog građevinskog zemljišta u narednom periodu vezati i za raspoložive potencijale. Kada se to desi, investitoru će biti vrlo razumno da razmisli: dobro, ja neću da se igram sa geotermalnom energijom, hoću neku jeftiniju parcelu. Ili, ova parcela mi ima vrednost jer ću ja moj objekat koji gradim za sebe drugačije organizovati. Znači, činjenica da postoji informacija je suštinska priča. To su isto odnosi na sve ostale lokalne samouprave. One koje mogu da kažu korisnicima: vi sa ili bez ovakvog istraživanja, jer smo mi uradili neko istraživanje, možete ovde da prođete ovako ili onako. I priča o industrijskim zonama. Industrijska zona koja može svojim stanovnicima da ponudi dodatni izvor energije mnogo i ekološki i jeftiniji će imati svoju prednost. Mi celo vreme ovde pričamo, naši okrugli stolovi govore u tom pravcu. I naša konsultantska firma to smatra bitnim uslovom svog napretka. Hajmo da ljudi znaju i hajde da postoje informacije. Onda će jednostavno investitori i organi vlasti moći pametno da investiraju, moći brzo da svoja sredstva stave u funkciju.
Da, evo, se vratimo opet Vojvodina je nekako, Beograd takođe, ali Vojvodina je sa najviše potencijala. Dakle, ono što nudi, da ne pričamo i o vetroparkovima, mislim, prosto ti obnovljivi izvori energije su negde tu na izvoru, prosto. Kada kažemo da Vojvodina može da proizvede mnogo više energije nego što je potrebno, šta to znači?
Da li to
može zaista tako da se uradi?
Znate kako, potencijal je jedan, jedna veličina, a iskoristivost je druga, je druga veličina. Da. Naravno da, da vi kada imate...
Potencijal oko 59%, ako se... Pa, tako rečeno.
Kada imate mogućnost korištenja potencijala u nekoj njivi na 20 km od grada, naravno da je pitanje koliko je to interesantno, ali u svakom slučaju postoji ogroman potencijal koji tekako može da se koristi za dobrobit svih. Ja mogu sada da kažem da je Sremska Mitrovica kreće u jedan projekat praktično toplane na geotermalni potencijal koja bi trebala da greje praktično jedno celo naselje u gradu Sremska Mitrovica. To je jedan ozbiljan projekat i da kažem gradske vlasti u Sremskoj Mitrovici su prepoznali taj potencijal koji Mitrovica ima i kreće se sad, da kažem, polako se kreće u realizaciju tog projekta. Ono što, evo, iskoristio bih priliku da kažem da je pokrajinski sekretarijat za energetiku prethodnih godina takve projekte i finansira. Mi smo samo u 2015. i 2016. godini za projekat nabavke toplotnih pumpi u gradu, toplotnih pumpi u javnim ustanovama izdvojili 30 miliona, za projekte izrade bušotina 20 miliona i imamo 5 miliona dinara za izradu takvih projekata. To znači da ponudit ćemo nekim javnim ustanovama, lokalnim samoupravama da urade svoje projekte, da projekte imaju spremne i onda ako se pojave potencijalni investitori ili neki izvori finansiranja da mogu sa tim projektima da učestvuju na takvim konkursima.
Gospodine Đorđeviću, ko su vlasnici bušotine? Ko može da postane vlasnik bušotine i da krene da gradi zgradu? Recimo, ajde, da ta zgrada bude povezana na sopstveno grejanje, a da se ne vezuje, na primjer, za elektrane ili ove...
Ajmo ovako da kažemo. Prvo, vlasnik bušotine je Republika Srbija. Tačno.
Dobro.
Ko je korisnik je drugo pitanje, onda ima neka zakonska prava koje se radi ovako ili onako, ali realno to su rudne bogatstva ili ono što spada u to i prema tome...
To je nacionalno blago.
Nacionalno blago, to što ja u svom dvorištu smem po odgovarajućoj proceduri da iskoristim taj bunar, tople vode, super. E sad kad stižemo do investicija. Investicije imaju nekoliko prednosti. Jedne su onako potpuno čiste i jasne tehničke. Mnogo je jeftinije staviti i napraviti bušotinu, sprovesti toplu vodu do svoje zgrade i grejati se. Ili je blago dogrejati uz pomoć toplotnih pumpi i grejati se uz dramatično manje trošenje električne energije nego što bi bili da se direktno grejemo. To je jedan deo priče. Drugi deo priče su troškovi investiranja. Oprema ume da košta, bušotine i istraživanje umeju da koštaju. S druge strane, banke u Srbiji, pogotovo banke koje imaju direktno ili indirektno evropske kreditne linije za obnovljive izvore energije, nude jako lepe uslove za finansiranje svega toga. Jedno od naših prednosti što se približavamo u Evropskoj uniji je baš to. Na nas pada sva ona prednost jeftinog finansiranja takvih projekata. Naravno, da bi se takav projekat finansirao, potrebno je određena administrativna organizaciona spremnost investitora lokalnih samouprava, ali da, na taj način mi možemo da dobijemo vrlo isplativu energiju. Recimo, mi trenutno privodimo kraju jedan veliki projekat energetski u Novom Sadu, gde ga finansira banka koja je iz fondova Zapadne Evrope, da je jako povoljne kredite da bi to isfinansirali. S druge strane, vrlo često ste vi u situaciji da, kao što je rekao kolega, nešto što traje 7 godina povraća, ovdje treba obično mnogo više. Banke, obične, komercijalne, pod možda nepovoljnim uslovima, su spremne odmah da uđu u takvu priču i odmah da finansiraju. Konkretno, projekat na kome radimo ima ono što se u struci zove pozitivan tok novca. Investitor je od svog novca realno dao samo pare za projektovanje. Sve ostalo će onog momenta kad objekat počne da radi, čistom zaradom vraćati ratu kredita. Investitor ni u jednom trenutku, osim za projektovanje, neće dati svoj novac da bi objekat koji je jako lepo isplativ funkcionisao.
Evo, kada su u pitanju isto lokalne samouprave, svi su na vašem okruglom stolu uporno govorili da ljudi odatle ne treba da se oslanjaju samo na državu, dakle traži investitora, da se pozabave onim što imaju na svom zemljištu, u mestima u kojem su. Da li je realno da oni prihvati da kažu da, mi ćemo se sami potruditi i uraditi nešto bez podrške države?
Država ovo podržava sistemski. feed-in tarifa, zakonske, podzakonski akti, neki administrativni kapaciteti u centru. Ali kao za bilo što drugo, lokalne samouprave imaju svoj prostor za delovanje. Sa druge strane, za ovakve objekte dozvole se dobijaju u Beogradu, odnosno Novom Sadu, a ne u lokalnim samoupravama. Ali to uopšte ne znači da lokalne samouprave ne mogu da imaju veliki benefit od toga, oni to znaju. Sve ti benefiti koji se lokalno dese, se njima dešavaju kroz radna mesta, kroz poreze, kroz sve ovo što se dešava. Mi bi teorijski mogli da diskutujemo o tome da li deo nadležnosti treba prebaciti na lokalnu samoupravu. Ali isto ako možemo se zapitamo, ok, koji su kapaciteti lokalnih samouprava da apsorbuju takva pitanja? I to je nešto što kao i mnogim stvarima lokalnog razvoja ili decentralizacije Srbije je vrlo bitno. Kako da uradimo decentralizaciju tako da lokalne samouprave mogu da isprate svojim kapacitetima ovlašćenja koje dobijaju?
Da, jesmo li mi spremni da se, nije to suočavanje čak, nego jesmo li spremni da uđemo prosto u neku dimenziju da shvatimo da se vreme promenilo, da moramo da štedimo energiju, da moramo da iskoristimo ono što imamo prirodno dato.
Ja bih to drugačije formulisao. Naši okrugli stolovi služe zato da investitori i lokalne samouprave otkriju nove izvore prihoda i nove benefite za sebe. Ako iz posljednog svakog našeg okruglog stola neko izađe sa idejom da možda bi moglo da uradimo ovo ili ono, smatrat ćemo se jako uspešni.
Da vam, gospodin Budušan, kako rekli smo, znači tiski cvet, jel tako, hotel se greje upravo na ovaj način.
Jeste.
Kako to funkcioniš?
Pa oni su jako zadovoljni.
Banja Janukovic.
Jeste. Oni su, u stvari, oni koriste, Banja Janukovic koristi pre svega tu vodu za potrebe banje. I sada smo ove godine, odnosno ove godine, da, dobili su i određena sredstva za ugradnju toplotnih pumpi i da praktično taj kapacitet iskoriste i za u energetske svrhe, odnosno za grevanje i hlađenje svojih prostorija. Tako da, gde god je pređeno sa...
Gde još? Gde
pa,
se još
evo, recimo, hotel Novi Sad, pa onda, ne znam sad, da ima puno primera koji su završili svoje projekte i neuporedivo su im manji troškovi za energiju i energente nego što su imali ranije koristeći, opet da kažem, pod navodnicima konvencionalne izvore energije, odnosno fosilna goriva.
Znači, u suštini, treba da se uključimo.
Treba da se proširi svest javnosti, ali treba da postoji infrastruktura, što znači mesta gde vi možete dosta lako dojeti i kažete dobro, šta su mi uslovi, ovo su uslovi, super. Šta su računice, ovo su računice, super. Koje banke to daju, ove banke daju i tako dalje. To je nešto što, kad se takva usluga pruži, bilo iz ugla države, lokalne samouprave, bilo iz ugla privatne inicijative građanima i lokalnim samoupravama, investitorima, to je suštinska stvar. Kao što je aktuelni zakon koji uveo elektronsku građevinsku dozvolu jako podigao infrastrukturu za građevinske dozvole, tako pametno obrađen zakon o rudarstvu u vezi ovih geotermalne energije može da mnogo pomogne pametnom investiranju.
Evo, Srbija se obavezala da će do 2020. godine u finalnoj potrošnji energije učešće obnovljive energije biti do 27%. Evo, pričali smo o tome na početku emisije. Da li je to moguće ako sada krenemo da se intenzivnije bavimo time i kakva su iskustva u zemljama zapadne Evrope?
Teorijski je moguće, verovatno nije realno. Ali sa druge strane, pogledajte BBC ili pogledajte Deutsche Welle koji pričaju u ekvivalentnim obavezama njihovih zemalja, ni oni neće uspeti nešto slično, oni će ići u dobrom pravcu. Činjenica da je pad cene energije smanjio, odnosno fosilnih goriva smanjio motivaciju za to, ali idemo u dobrom pravcu. Kao čovečanstvo, kao to. Da li možemo da idemo brže? Da, verovatno. Da li ćemo ići brže? Možda i nećemo.
Osim ovoga, što se tiče uštede, osim toga što će biti manje zagađenje, ovo je i jeftinije.
Jeste.
Ovo je jeftinije, ponekad su investitori uplašeni inicijalnom cenom, ali kad se pogleda ceo paket, povlašćeno kreditiranje, cene goriva i budući porezi na neobnovljive izvore energije, računica je prilično čista i jasna. Ovde stižemo do priče o energetskom pasošu koji je bitan element ove građevinske dozvole. Znači, energetski pasoš će verovatno uvesti svest da kupac objekta kroz energetski pasoš vidi realnu cenu svog objekta koga kupuje. I to je nešto o čemu ćemo pričati u narednom periodu.
Za kraj?
Pa, evo, složio bi se sa kolegom, jel? Zaista, država je prepoznala, da kažem, sistemski je prepoznala važnost uopšte energije i energenata i kroz svoje zakone i propise i podzakonske akte vodi računa o pametnom korišćenju energije. Naravno da mi kasnimo za ostatkom Evrope u tom smislu, ali svakako svaki korak dalje i svake godine smo sve bliže i bliže ako nastavimo da insistiramo na tom. Tako da krenuli smo da se kažem sa loših pozicija, ali se to popravlja svakako.
Gospodine Đorđević, vi vidite budućnost?
Da, vidim budućnost, opet što sam pomenuo, meni je divno da pratim uvođenje elektronske građevinske dozvole kao model za neke druge administrativne reforme ove zemlje.
Kad se nešto otvori, širi se dalje sve.
Apsolutno, početak je bio, to je ovde nemoguće, pa je onda bilo jao grozno. Danas ja kao neko ko radi obično za investitore sam jako zadovoljan kako sistem radi, iako čujem i u administraciji i kod starih mojih iskusnih inženjera kolega, jao kako je nekad bilo divno. Ne, nije. Iz ugla investicija sada je mnogo lepše.
Hvala što ste bili gosti Radio Beograd.
Hvala vam što ste nas pozvali.
Minuta je ostalo do 18 časova. Vas pozdravljaju Ivan Petrović, Vojin Šarčević i Nataša Ćuković i pozivam vas naravno da ostanete uz Radio Beograd 1.